Diskussioner om arkitektur kan virkelig få sind i kog. Og det samme gælder kulturarv. Netop de to komponenter er blandet grundigt sammen i en ret spektakulær norsk sag om en helt ny seværdighed, der netop er åbnet på det norske Vestland. Et stort byggeri af mørkt træ, hvor man skal se for sig, at taget på en måde ligger i flere lag. Spærene er udsmykket af sirligt udskårne dragehoveder, der hænger en kirkeklokke under loftet. Ja, og så har det mange andre historiske detaljer. Entreprenøren selv kalder det her sted for en stavkirke. Altså en type kirke, der ellers er noget af en sjældenhed, fordi de op mod 900 år gamle norske stavkirker er de sidste tilbage i Norden. I middelalderen var der over 1000, men nu er der 28 tilbage i Norge. Eller 29, mener nogen.
Hvis du bygger en stavkirke, så er det bygget en stavkirke.
Hvis du bygger en stavkirke, er det en stavkirke, siger entreprenøren Leif Einar Lode. Det er bare ikke alle, der lige frem er enige. Den norske kulturminister Lubna Jaffri kalder det en koncertarena og en restaurant og alt muligt andet fint, men hun undgår at bruge S-ordet, som de kalder det hos NRK. Stavkirke, det kalder hun det ikke for. Ministeren og en del andre kritikere er meget tydelige omkring, at man ikke kan bygge norsk kulturarv, i hvert fald ikke den nye slags, bare lige sådan. I mellemtiden opstår der kø, fordi tusindvis af nysgerrige ferieentusiaster og turister, de strømmer til den her lille bygd Odda, hvor bygningen står. Og Leif Einar Lode, han hilser naturligvis dem alle sammen velkomne. Vi undersøger den her kontroversielle norske turistmagnet i dagens program, hvor vi også har hul igennem til den ivrige bygherre Lode. Det er mandag i K-Live Kirken, som holder kulturel gudstjeneste her de næste 2 timer. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og vi har heldigvis hul igennem til en, der har fulgt den her diskussion om stavkirken, eller hvad vi nu skal kalde den. Velkommen, Hilde Sandvik.
Tusind tak.
Vært på det tværskandinaviske radioprogram Norsken, Svensken og Dansken, sammen med Åsa Linderborg og danske Hassan Preisler. Hilde, da vi talte sammen tidligere, så kaldte du den her sag om Leif Einar Lodes nye byggeri for historien, der har alt. Hvordan det?
Ja, det kan du sige. Ja. Nej, for det første, og i Norge kaller vi jo Lote kun for Lotepus.
Ja, Lotepus.
Lotepus. Nej, altså dette er en reality-stjerne. Altså tenk på en slags bonderøven på speed og med sprengstoff. Han kommer altså ind i norsk, ja, kan du sige, offentlighet med fjorden Cowboys, der han spiller sig, altså der han er sig selv, rett og slett. Det er en entreprenør som elsker at sprenge ting. Han har nu altså bygget en stavkirke, som han mener er en reel stavkirke, som er kanskje noe av det ypperste du har i norsk kultur, arv og kulturhistorie. Og det har han gjort med støtte fra noen investorer som har bygget Sparkjøp, tenk Bilka. Så på en eller annen måte så er denne stavkirken en slags Bilka-style stavkirke som nå lokker turister. Og inn i denne stavkirken så skal han ha utstilling med samboeren til en narkodømt, korrupt dømt politimann. Altså, det finnes ikke måte på liksom, hvor mange elementer man kan putte inn i dette byggverket.
Nej, det er virkelig komplekst, hele sagens kerne. Og så får den altså politikere og kristne råd og så videre i Norge til virkelig at flyve til tasterne, i hvert fald råbe op om, hvad vi kan definere den her nye bygning som. Hilde Sandvik, hvorfor tror du, at sagen vækker så stor opmærksomhed?
Altså, hvis man skal holde sig til bibelsk språk, og siden han har bygget en kirke, så kan man sige, at Lotepus har frekhetens nådegave. Ja. Han går altså til... Altså, jeg ved ikke, hvor mange danskere det er, som kender begrebet stavkirke. Men der en i Danmark har kirker fra middelalderen i teglstein, så fantes det altså kirker i Norge i træ, og særlig på de små pladsene, så bygde man en slags nordisk, gotisk, pagode-lignende kirker med teknikker ifra vikingtid, ifra langhus og langskip, vikingeskipene, som inne I dette byggverket. Og det fantes 1000, 2000 kanskje opp mot. Nå det 28 igjen, og det på UNESCOs verdensliste. Det de 28 som finnes. Mm. Og så kommer denne sprengningskåte entreprenøren og reality-stjerne og sier, nå har han bygd dette selv. Ja. Og selvfølgelig så er det både frekt, men så det jo også veldig morsomt.
Ja, det provokerende, når der kommer en entreprenør kendt fra TV, som har sprængningsiver, tror jeg næsten man kan sige, og vil bygge noget, som mimer det, der i forvejen på UNESCO's verdensarvsliste, norske stavkirker. Lad os lige holde fast i ham et øjeblik. Lotepus. Det er ikke gået under radaren i den her historie, hvem der har valgt at bygge den, men hvor kendt en figur han rent faktisk i Norge?
Han veldig kjent. Det begynte med denne reality-serien Fjorden Cowboys, der han sprengte ting i luften sammen med sin gode venn, kjørte gravmaskin i gummistøvler og sa ting som ville få en hver redaktør til å rødme. Altså en slags bonderøven, kan du si, som sprenger ting. Og så sidenhen så har han vært han vant Farmen kjendis, som en slags Robinson i Norge, bare at det på en gård. Han har vært med i flere serier, reality-serier, og han har på en måte holdt seg i alle fall 10 år i offentligheten. En mann med røft språk, men med et ganske bløtt indre. Samtidig som han helst vil, som han sier, holde kjeft og jobbe på.
Ja, jeg synes vi lige skal høre litt fra fyren selv, hovedpersonen, udover Stavkirken, eller hva vi nu skal kalle den, så han jo altså omdrejningspunkt for den her diskussion, Leif Einar Lote. Jeg har talt med ham, og han lyder, og det lød sånn her.
Så dette er bygget som en stavkirke, det en stavkirke, og det blir en stavkirke, og så enkelt det da.
Leif Einar Lote siger det igen og igen under vores samtale med tyk streg under Stavkirke. Det vigtigt for ham at få sagt, at det altså det, han mener at have bygget. Og det går igen, udover at han temmelig optaget af at slå rekorder og gøre tingene bedst. Lotes ambition har været at lave Norges sejeste Stavkirke med de vildeste træudskæringer. Hans næste projekt, det i øvrigt at lave et vikingeskib, som skal ligge lige ved siden af. Og gæt en gang. Det skal være Norges bedste skib. Det bedste af dem alle sammen. Men stavkirkerne noget ganske særligt for Lotte. Jeg har altid været fascineret af dem, fortæller han.
Og så har altid fascineret mig af stavkirker.
Som tv-personlighed han også kendt under navnet Lotepus. Entreprenøren, som i høj grad kendt fra fjernsyn.
Det vel en i Sverige kanskje, men det var jo sannsynligvis borti 2000 stavkirker i Norge. I dag det 28 igjen, og så har jeg lagt min egen stavkirke, og jeg har ikke tatt kopi, men jeg har selvfølgelig sett mange og fått mine ideer utifra det.
Kirkerne har historisk sett stået i hele Norden, og i Norge, forteller Leif Einar Lote, der 28 tilbage. Min kirke ikke en kopi, men jeg har set på de andre og fået mine idéer ud fra det. Lotte har været optaget af kirker, siden han var lille. Og pludselig, en dag for nogle år siden, fik han altså muligheden for selv at bygge en kæmpe stor en af slagsen.
Men så pludselig fik jeg anledning til at bygge en kæmpe stor ej, og der var der ikke digen ej. Og det, som jeg har sagt, det ikke bare stavkirker, men det skal være Norges mest udskjerte med træskjæringer nu.
Særligt træudskæringerne vigtige i Lotes kirke Jøllo. Ikke bare vigtige, de skal faktisk være de flotteste. For her dukker hans iver efter at slå rekorder op igen. Leif Einar vil ikke bare have reliefer og træudskæringer. Han vil bygge en kirke med landets fedeste træudskæringer. Hvorfor det så vigtigt for ham? Jo, det fordi han har lyst. Så enkelt det.
Jeg har lyst, så enkelt det bare.
Stavkirkerne i Norge, de er op mod 900 år gamle og bygget efter meget specifikke stavkonstruktioner. Den ældste af dem, det er Urnes Stavkirke, som blev bygget i omkring 1130. Den er på UNESCO's verdensarvsliste og bliver opfattet som uhyre vigtig norsk kulturarv. Og Leif Einar Lothe, ja, han har ladet sig inspirere af den her Urnes Kirkes konstruktion. Selvom Lothes kirke, den selvfølgelig er meget større end de andre. Det havde han nemlig lyst til, at den skulle være.
Men jeg har bygget selvfølgelig en meter større end jeg har både i Sogn og ellers rundt omkring. Og en meter bredere. Så jeg har lyst til å bygge et rått bygg som ingen har sett maken til. Og vi lager jo egne utskjæringer og dekorer selv, så det er ingenting som er kopi.
Ingen skal have set magen til min kirke, siger Lothe. Selvom størrelsen egentlig er mindre vigtig end det med at lave den allersejeste kirke og den fineste kirke. Men altså, hvad gør den lige frem til en stavkirke? Der er delte meninger om, hvorvidt den egentlig kan kategoriseres som sådan en. Den norske kulturminister Lubna Jaffri har været på besøg hos Lothe og udtalt til NRK, at hun er overrasket over hans handlekraft, men at hun altså ikke vil kalde stedet for en stavkirke. Det er en koncertarena, en restaurant og en reception, siger kulturministeren. En kritik, der praller fuldstændig af på Leif Einar Lothe.
Den kritikken der tar knusene med ro, for hun har ikke greia på byggeteknikk, og vi har bygget stavkirken sånn som de skal bygges. Kulturministeren er veldig snill og grei i Norge, men akkurat byggeteknisk tror jeg ikke hun er utdannet i og forteller meg hva som er hva.
Kulturministeren er meget sød og rar, men hun ved altså ikke noget om byggeteknik, siger Leif Einar Lothe. Og så slår han søm i sit meget gennemgående budskab.
Så dette er bygget som en stavkirke, det er en stavkirke, og det bliver en stavkirke, så enkelt er det.
Det her er en stavkirke, siger Lothe. Kulturministeren er dog ikke alene om sin kritik, for sammen med det norske kulturministerium henviser hun til Rigsantikvaren, som heller ikke vil kalde Lothes byggeri for en ægte stavkirke. Så hvorfor er det så vigtigt for ham alligevel at holde fast i, at det er det, han har bygget? Det er magnane ligegyldigt, siger Leif Einar Lothe. Hvis de ikke anerkender, at det her er en stavkirke, så ved de ikke, hvad de snakker om.
Hvis du bygger en stavkirke, så har du bygget en stavkirke. Men jeg har bygget etter mine princip, og det er bygget etter sånn som vikingene bygget da. Som kulturministeren og departementet sier sånn og sånn. Det er jo mer knekkende likegyldig. Jeg har bygget en stavkirke, og hvis ikke de godtaler, så er det... Men jeg har bygget jo i moderne...
Min kirke, den er bygget efter mine principper. Den er bare moderne, siger Leif Einar Lothe, som siger, at alle må være her. Og så understreger han det for tredje gang.
Så det er kirker for alle, men det er stavkirker og færdig med det.
De 28 gamle norske stavkirker bliver opfattet som et vigtigt historisk vidnesbyrd. Ikke bare for nordmænd, men også for nordboere generelt. De fortæller historier om norsk middelalderarkitektur, om store skred i det religiøse liv og om en svunden tid i skandinavisk historie. Så kan sådan en helt ny stavkirke bidrage med noget i den ligning? Jeg tror, siger Leif Einar Lothe, at når folk kommer på besøg og ser min kirke, som jo selvfølgelig er Norges sejeste, indskyder han, så får de også vagt interessen og lysten til at se de gamle af slagsen.
Og det er jo derfor, det er jo over 1000 mand på besøk her hver eneste dag for at se og opleve dette her. Så jeg tror interesse for stavkirke og interesse for vikingtiden, tror jeg bare bliver større med, at jeg bygger da.
Da jeg spørger Leif Einar, om han ligefrem vil hæve det selv at have skabt norsk kulturarv på lige fod med de op mod 900 år gamle stavkirker, ja, så svarer han ret kægt, at mon ikke hans kirke også bliver fredet om 200 år. I øvrigt lyder det fra entreprenøren, at så må folk sige, hvad fanden de vil.
Men der får de sige akkurat, hvad fanden de vil, tænker jeg nu. Men jeg har bygget en stavkirke, og enten må de godta det eller ikke godta det, men så enkelt er det da.
I begyndelsen af vores samtale nævner Lothe, at Norge har 28 stavkirker. Men gang på gang har han jo understreget her, at hans kirke, det er også sådan en. Så til sidst spørger jeg ham, hvor mange stavkirker han mener, at Norge rent faktisk har nu.
Nei, selvfølgelig er det 29 nå, da, så det er jo ingenting å diskutere det, da.
Ja, grinende svarer Lotte, at der selvfølgelig er 29 stavkirker nu. Det er slet ikke til diskussion, som han siger. Leif Einar Lothe, der altså har åbnet et campingområde på det norske Vestland i byen Odda, med en stavkirke, han kalder Jøllo. NRK skriver, at da de besøgte stedet, så kom der folk forbi Leif Einar Lothe bare for at tage en selfie med ham. Og i det hele taget er der en hel del tv-opmærksomhed omkring den her person og karakter. Hilde Sandvik, vært på det tværs skandinaviske radioprogram Norsken, Svensken og Dansken. Du har lyttet med og hænger på endnu. Hvad vil du sige er den største attraktion ved det her nye sted? Er det Lothepus, som han hedder i folkemunde, eller er det her kirkelignende byggeri?
Jeg tenker jo at her er det en stor kombinasjon. Lothepus er jo en attraksjon i seg selv, det må man si. Og det at han gjør dette, han har jo helt rett. Altså, hvis en om 100-200 år skulle si noen ting om 2025, så er det vel nettopp dette at reality-stjerner kan si hva de vil og gjøre hva de vil og slå fast den sannheten de vil. Så det, han har jo helt rett.
Ja.
Hvis han sier det 29, så er det 29, sant?
Ja. Hvordan har reaktionerne været generelt på hans projekt?
Det er en sånn blanding. Kirkerådet har vært ute og sagt at nei, dette er på ingen måte noe kirke. Dette er jo en campingplass i resepsjon. Det har ingenting med den guddommelige å gjøre. Og Riksantikvaren som sier at dette er ingen stavkirke. Strengt tatt så tror jeg at folk oppfatter dette som en stor attraksjon. Og Lothepus har jo også rett i at man kan bli fascinert av både byggeriet, utskjæringene, og kanskje ha lyst til å reise rett over fjellet og se på en vakker, opprinnelig stavkirke som heter Røldal stavkirke, som ligger ganske tett på Odda. Mm. Det kan man jo faktisk gjøre som turist. Og så er det en annen ting også som jeg synes er fascinerende, og det er at Odda var det første turiststedet i Norge der rike folk reiste fra England for å klatre i fjell og for å se på norsk natur. Og så ble det turiststedet, det ble på et tidspunkt industristedet Odda, som hadde fabrikker og aluminium, og denne fabrikken ble solgt til Kina. Og Odda er på mange måter et slags sted som har opplevd stort forfall, og det at du har skikkelser som Lothepus, og som tar tilbake den attraksjonen som dette i utgangspunktet ganske vakre stedet har, det er jo noe vakkert med det også da.
Så der kommer der også lidt optimisme ind i al kritikken af projektet. Også Norges Kristne Råd, som du var inde på kort, er gået ind i den her debat. Deres generalsekretær Henrik Erhard Hermansen siger, at det ikke bare er som en arkitektonisk perle, men som vidnesbyrd om sand norsk historie, at de rigtige stavkirker har betydning. Hvad vil du sige, at de betyder for Norge med dine ord?
Stavkirkene er viktige, de er sentrale. De er også dette bindeleddet mellom førkristentid, vikingtiden, og middelalderen og den kristningen som skjedde. Og man kan gå rundt i stavkirken og virkelig kjenne på det suset av en gammel tid. En annen som på en måte har gjort det samme og kommersialisert stavkirken er Lars Mytting.
Den norske forfatter?
Nettopp, som har skrevet mange bestsellere, blant annet om å løve. Altså, han klarte å la det å løve, vet ikke om han gjør det i Danmark i det hele tatt.
Altså Håge Brenne?
Håge Brenne, ja. Det klarte han å gjøre til en stor kommersiell suksess. Og så har han skrevet en trilogi om det han kaller Søsterklokkene, som er en sånn stavkirke med to klokker, og der er det et stort mysterium rundt den ene. Og han dikter jo også fram en historie med pilgrimsferder og det ene og det andre, basert på liksom det som er i historien om stavkirkene.
Hilde Sandvik, her til sidst, hvor ender sagen, tror du? Altså for den her Lothes bygning bliver vel ikke revet ned på trods af kritikken?
Nej, nej. Og den kommer bare sikkert til at vokse i attraktion. Ja. Og jo mere Lothepus kan sprænge sig vej ind i offentligheden, jo flere turister kommer det til Odda. Og da kan man sige, ja, så fint da.
Ja, så fik han den opmærksomhed, han så godt kan lide.
Yes.
Tusind tak for, at du var med, Hilde Sandvik.
Ingen årsak.
Journalist og vært på det tværskandinaviske radioprogram Norsken, Svensken og Dansken. I næste time af K-Live, der går vi i dybden med stavkirkerne og deres kulturelle betydning for Norge. Når dokumentaristen Ajib Kaya dokumenterer krigens rædsler fra verdens brandpunkter, er kameraet som et mentalt panser for ham. Men da han på et hospital i Gaza ser det ene børnelig efter det andet blive båret ind med grædende forældre bag sig, så bryder han sammen. Det er, da han år senere læser den hviderussiske forfatter Svetlana Alexievich og hendes mesterværk om 2. verdenskrig, den roman, der hedder Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, at Kaya får bekræftet noget. Det, at vidnesbyrd fra krigens ofre har en afgørende betydning for, hvordan menneskeheden kan begribe historien. Og det er derfor, han rejser ud igen. I dag er han gæst i DN Klassiker.
I 2014 rejste jeg ind i Gaza for at dække den israelske invasion. Og på et tidspunkt, der filmer jeg ind på et hospital, og det er det meget kendte Shifa-hospital, som israelerne har evakueret mange gange. Og jeg står med mit kamera og sådan helt optaget af mit arbejde. Og det er selvfølgelig at dokumentere konsekvenserne af krigen. Og så kommer der ene børnelig ind efter det andet. Med deres, altså at børnenes grædende forældre efter. Og det er kun døde børn, men også sårede børn. Og jeg filmer de her forældre. Og på et tidspunkt, så begynder jeg at skamme mig over, at jeg vender mit kamera mod nogle mennesker uden deres tilladelse i det mest sårbarste øjeblik i hele deres liv, mens de sørger over deres børn. Men jeg bliver også ramt af en sorg på grund af det, jeg ser. Fordi det her kamera her, det virker som et panser, der beskytter mig. Det er ligesom om det her panser bare forsvinder, og jeg bryder simpelthen sammen og begynder at græde helt vildt. Og jeg føler mig som den største, altså største idiot i hele verden. Fordi på samme tid, som jeg føler en skam, så føler jeg også, at det er nytteløst. Det giver ikke mening, det jeg laver. Og jeg er rigtig bange for, at de mennesker, der ser mig rende rundt med det her kamera, imellem alle de her døde og sårede børn, at de opfatter mig som en nødskrib, som lukrerer på deres elendighed.
Hvorfor, Najib, er det netop den her oplevelse, der står frem for dig, når du læser Krigen har ikke et kvindeligt ansigt? Den handler jo om sovjetiske kvinders oplevelser i 2. verdenskrig.
Jamen, når jeg læser Svetlana Alexievichs bog, så giver det mig altså en eller anden form for bekræftelse på, at det ikke var meningsløst, det jeg lavede. At det havde en betydning. Og at det på trods af, at det jeg gjorde, var en, hvad skal jeg sige, en så voldsom tilstedeværelse i folks private sfære på et meget sårbart tidspunkt, at det er nødvendigt. Fordi at hvis Svetlana ikke havde skrevet den bog, så havde vi faktisk ikke forstået alt om 2. verdenskrig. Og takket være hendes arbejde, jamen, så kommer vi til at forstå en masse menneskeskæbner. En helt anden tilgang til krig, som vi ikke har fået i mange af de andre bøger. Og det er en del af vores historie, der ville gå tabt. Og hvad betyder det? Det er jo ikke bare teori i historie. Historie er jo noget, som vi læser for at kunne lære noget om os selv. Og i mit, hvad skal jeg sige, i min verden er historie især vigtig, fordi at jeg håber på, at når man dokumenterer så forfærdelige ting, at det på en eller anden måde kan være med til at forebygge, at det sker igen. Mm.
Og det er det, vi skal forsøge at folde ud i den her samtale, for Svetlana Aleksijevitj' bog Krigen har ikke et kvindeligt ansigt er din klassiker, og det er efter min mening og mange andres i øvrigt nok en af verdens allervigtigste klassikere. Hjertelig velkommen til, Najib Kaya.
Tak.
Og allerførst, så vil jeg gerne præsentere dig lidt nærmere. Najib Kaya, du er 45 år. Du er født og opvokset i Avedøre stationsby på Vestegnen, men dine forældre kommer begge to fra Afghanistan. Du er journalist, og du er dokumentarfilmsinstruktør. Du er også forfatter og manuskriptforfatter. Og snart er du også spillefilmsinstruktør. Jeg har fulgt dit arbejde igennem mange år med stor beundring, men også en slags undren. Fordi du har rejst ud til de allerfarligste steder i verden, Afghanistan, Syrien, Ukraine, Gaza osv. Og det er jo derfra alle andre flygter. Og så har du insisteret på at fortælle menneskers historie. Og det har haft nogle ret heftige personlige omkostninger for dig. Altså helt konkret, fordi du har oplevet at blive kidnappet, men også fordi, at du har set og hørt ting, som de allerfleste mennesker gerne vil være foruden. Og alligevel så sidder du her i et helt stykke, og du har ikke mistet modet og viljen til at fortsætte dit arbejde. Det var min ultrakorte præsentation. Hvordan ville du præsentere dig selv?
Jamen, altså det er et kæmpestort paradoks for mig, at jeg er meget forsigtig, når det kommer til andre mennesker og deres privatliv. Og jeg synes, det er altså en kæmpestor barriere altid, når jeg på en eller anden måde skal få folk til at krænge deres sjæl ud. Jeg synes, det er vildt ubehageligt. Og det er det, mit arbejde kræver. Det er ikke bare at komme tæt på folk, men også komme tæt på dem i mange gange i voldsomme situationer. Og det gør, at jeg synes, det er pisse hårdt, hver gang jeg skal lave en dokumentar, en eller anden reportage. Mm. Og jeg hopper ikke ind i et fly, altså med en kæmpe stor lyst. Jeg har altid sådan en, nu skal jeg til det igen. Altså. Mm. Men samtidig med det, altså, er der fragmenter af lyst, som kommer, når jeg er sammen med mennesker, som inspirerer mig. Mm. Eller når jeg er et sted, hvor jeg tænker, at det her det er sindssygt vigtigt, så føler jeg, har fundet min hylde, og føler på en eller anden måde, at jeg har fundet min plads her i livet. Det er de øjeblikke, der hjælper mig. Mm. Men inden jeg går i gang og på vej over mod min destination, der føles det virkelig som et kæmpestort bjerg, jeg skal bestige hver gang.
Hmm. Og som jeg kan forstå dig, Najib, så er det netop det personlige paradoks, som Aleksijevitj hjælper dig med at overkomme. Og så skal jeg måske bare kort sige, at mit navn er Alberte Clement Meldal, og hver uge inviterer jeg en person ind til en samtale om en litterær klassiker, som har betydet noget ganske særligt for dem. Og for at lytterne kan være med på, hvad vi to taler om, så skal de selvfølgelig også have mulighed for at høre, hvad Krigen har ikke et kvindeligt ansigt handler om. Og det kommer her. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af en samling af vidnesbyrd fra sovjetkvinders deltagelse i 2. verdenskrig. Det er ikke historien om heltemod, kommunistiske idealer eller barmhjertige sygeplejersker med hvide kyser. Det er et rædselsvækkende og frygtindgydende monument over de 1 million kvinder, der drog afsted og som faldt eller siden levede som udstødte veteraner efter krigen. For Svetlana Aleksijevitj er ikke nogen helt almindelig historiker. Hun beskriver ikke faktuelle begivenheder, men i stedet følelsernes historie på baggrund af det enkelte menneskes oplevelser. Hun bygger en katedral af de sten, hun finder på gaden, og kvindernes mundtlige fortællinger bliver gennem hendes hånd forvandlet til skrivekunst. Tilsammen bliver kvindernes vidnesbyrd en polofoni, et kor af stemmer, som ikke synger i harmoni, men alligevel skildrer en koncentreret samling af universelle menneskelige sandheder. Sandheder om virkeligheden. Svetlana Alexievich, som i dag er 76 år gammel, er vokset op i det sovjetiske Hvide Rusland, i dag også kaldet Belarus. Hun er oprindeligt uddannet journalist og begyndte allerede i slutningen af 70'erne at indsamle vidnesbyrd om det røde menneske fra hele det sovjetiske rige med sin lille båndoptager. Derefter skriftfæstede hun dem i en suite af bøger. Krigen har ikke et kvindeligt ansigt af første bind. Ikke overraskende er hun i dag uvenner med den belarusiske diktator Lukashenko og lever i eksil i Berlin. Her indsamler hun fortsat vidnesbyrd nu om modstanden i Hvide Rusland. Svetlana Alexievich er blevet kaldt verdens vigtigste forfatter. Men før hun i 2015 modtog den prestigefyldte Nobelpris i litteratur, var hun paradoksalt nok ukendt for de fleste. Og i øvrigt slet ikke oversat til dansk. Det er hun heldigvis nu. Najib Kaya, når man hører om dit arbejde som dokumentarist, så kunne man jo godt forestille sig, at du var direkte inspireret af Svetlana Alexievich. Men det er du ikke af indlysende årsager, for du har faktisk først ligesom mange andre danskere læst hende for nylig af indlysende årsager, for jeg går ikke ud fra, at du læser russisk.
Det gør jeg.
Endnu?
Nej.
Men Najib, hvordan støder du på bogen?
Jamen, det gør jeg for ikke så længe siden. Og det er, fordi jeg underviser på filmskolen. Jeg lærer på dokumentarlinjen. Og jeg har en elev, meget dygtig og talentfuld elev, og empatisk elev, Simone hedder hun, som jeg mødes med. Jeg går en tur med hende, og hun har en bog med til mig, som hun synes, jeg skal læse. Hun mener, at det simpelthen er en bog, som jeg er nødt til at læse.
Ja.
Og der rammer hun plet, altså. Fordi jeg har hørt om bogen, jeg har læst om den, jeg har læst anmeldelser, men jeg har ikke fået taget mig sammen til at gøre noget ved det. Det kender vi alle sammen. Og hun siger, at det er fordi, at det er en bog, som har noget at gøre med mit virke og med mig. Altså, som hun er sikker på, at jeg som person vil blive berørt af.
Og det fik hun ret i. Altså, ja. Najib, jeg kan faktisk ikke læse den fysiske bog, fordi at jeg bliver så berørt, så tårne løber ned af kinderne på mig, ja. og så kan jeg ikke se ud af øjnene. Så jeg har gjort det, at jeg har lyttet til den som lydbog. Hvordan er det for dig at læse den?
Jamen altså, det var også en lang tudetur at læse den. Jeg synes, den var ekstremt hård at læse. Jeg blev nødt til at holde pauser hele tiden. Det er en meget rørende bog. Meget brutal bog, men også en meget smuk bog på samme tid. Det er jo en bog, som... Altså, jeg kan ikke lade være med at tage klichéen frem. Altså, krigen bringer det værste og det bedste frem i mennesket, ikke? Og det er en bog, som giver masser af eksempler på det. Så, ja. Og jeg bliver sådan rørt, bare jeg sådan tænker over nogle af de der passager i bogen. Så jeg har det ligesom dig. Ja. Det tog mig lang tid at komme igennem bogen.
Ja. Jeg tænker også, at når jeg læser den, så fyldes jeg med så meget sorg, så jeg på en måde altså næsten kommer ind i sådan en depressiv tilstand. Kan du genkende det?
Ja, meget. Altså, det kan jeg godt ikke genkende til.
Og jeg tror, det har ret meget at gøre med, at jeg jo er kvinde, og jeg spejler mig selv i kvindernes fortællinger om at miste deres børn, og fædrene til deres børn, og deres forældre, osv. Og jeg ser simpelthen konstant mine egne døtre for mig, mens jeg læser eller lytter. Og det er det her kvindelige blik, som giver sådan et afsindigt nærvær. Hvorfor rammer den dig?
Der er et eller andet ved den her bog her, som gør den anderledes, som gør, at den ikke minder i hvert fald om de fleste andre bøger. om 2. verdenskrig. Og det er det her kvindelige blik på krigen, hvor al romantiseringen, altså den dukker lidt op fragmentarisk nogle steder, men det er ligesom om, at det er bare sådan virkelig momentant, fordi det bliver helt sådan pillet ned igen af den meget rå virkelighed, som de samme kvinder beskriver. Nogle af de enkelte, som romantiserer den, men de fleste af dem har et meget mere nøgternt blik på krigen, og beskriver i meget højere grad konsekvenserne for de civile, for kvinder, for børn, også for soldater, også for mænd, altså mænd. Mænd bliver beskrevet på en meget mere nøgtern måde. Det er jo ikke en bog, som beskriver strategier og heltedåder på samme måde, som man er vant til i mange andre bøger fra 2. verdenskrig. Så Svetlana, hun har en evne til at ligesom fjerne det her filter her, som jeg føler, der er mellem os, som ikke er der, og de mennesker, der oplever krigen. Og det er det, jeg føler lidt også, at vi ser nogle gange noget, altså fra de krige i vores tid også, når der sidder nogle analytikere, eller nogle journalister, som ikke rigtig kommer tæt nok på begivenhederne, og får et meget kynisk og køligt analytisk blik på de ting, der foregår. Mm. Der formår Svetlana ligesom at give os en meget direkte adgang til konsekvenserne af 2. verdenskrig.
Najib, altså jeg har det sådan, når jeg læser bogen, at hver gang jeg afslutter et vidnesbyrd, så tænker jeg, at det må være det vigtigste af dem, der er. Og så læser jeg det næste, og så tænker jeg det samme. Men er der nogen af alle de mange ekstremt gribende historier, som ligesom træder særligt frem for dig?
Jamen, der er flere af dem, og de træder særligt frem på forskellige måder.
Ja.
Nogle, fordi de er så rå og slet ikke til at holde ud at læse, og andre, fordi de er så smukke, at man ikke kan undgå at blive rørt.
Skal vi ikke prøve at tage et eksempel?
Det bliver svært.
Hvis du kan læse op uden at græde, eller så må jeg overtage.
Vi er allerede sådan påvirket nu.
Ja. Jamen, vi holder bare en pause, hvis det er, ikke?
Og det er et vidnesbyrd fra Maria Nikolajevna Vasiljevskaya, som var sergeant og telegrafsoldat. Og det er et eksempel på noget meget, altså det er meget hårdt, men også smukt. I krigen skete der så mange mirakler. Nu skal jeg fortælle dem. Anna Kaburova lå på græsset. En af os telegrafsoldater. Hun var døende. Hun havde fået en kugle i hjertet. Netop da fløj der en flok traner hen over os. Alle løftede hovederne mod himlen, og hun åbnede øjnene. Hun så op og sagde, sikke en skam, piger. Så tag hun lidt og smilede til os. Piger, skal jeg virkelig dø? Netop da kom vores postbud løbende, vores klaver. Og hun skreg, du må ikke dø, du må ikke dø. Der er et brev til dig hjemmefra. Anna lukkede ikke øjnene, hun ventede. Klara satte sig ved siden af hende og åbnede kuverten. Det var et brev fra hendes mor. Min kære, elskede datter. Ved siden af mig stod en læge, og han sagde, det er et mirakel, et mirakel. Hun lever på trods af alle lægevidenskabens love. Brevet blev læst til ende, og først da lukkede Anna øjnene. Man bliver overvældet igen og igen, og man er nærmest nogle gange bange for at læse videre.
Ja.
Fordi man tænker, hvad er det, der venter lige om hjørnet, ikke?
Jo.
Så det er sådan, ja.
Men jeg skal forstå, Najib, når du også har det sådan her, at du frygter, hvilken menneskelig tragedie, der venter lige om hjørnet i bogen, så er det virkelig svært for mig at begribe, hvad der fortsat driver dig til selv at rejse ud til verdens brændpunkter. Kan du forklare mig det?
Man kan sige, at der er to barer, når jeg begynder at arbejde.
Mm.
Den højeste barre, det er et håb, en tro, som oftest er naiv, men nogle gange, så lykkes det en sjældent gang imellem. Men det er, at når man formidler noget, at det har en effekt, at det faktisk kan ændre på noget, det er det, der driver mig. Fordi hvis jeg ikke havde det håb, så tror jeg, jeg ville lave noget andet. Og det, altså, at man på en eller anden måde kan formidle virkeligheden på den måde, som den foregår, og så kan mennesker, de mennesker, som kan noget, som har en magt, en indflydelse, så kan de gøre en forskel på den rigtige måde. Og her tænker jeg på politikere og nødhjælpsorganisationer. Men det kan også godt bare være helt almindelige mennesker, som måske beslutter sig for at smide nogle ekstra penge i en eller anden nødhjælpsorganisation. Men så har jeg, hvad skal jeg sige, den laveste barre, som jeg føler altid berettiger det arbejde, som jeg udfører. Og det er historieskrivning. Jeg mener, at det mindste, vi kan gøre, altså det mindste, vi kan gøre for de mennesker, som er fanget i for eksempel Gaza, eller Sudan, eller Tigray i Etiopien, alle de her steder her, hvor der sker nogle forfærdelige ting, at vi fortæller deres historier, at vi giver dem en stemme, så de ikke bliver glemt, så den rigtige version af, hvad der skete, ikke bliver glemt. For tænk hvis, at nu tager jeg noget, som alle danskere kan relatere til, sådan noget som 2. verdenskrig, blev genfortalt på en måde, hvor Auschwitz og Dachau altså, blev fremstillet på en anden måde.
Mm.
Altså, at man aldrig fandt ud af, hvad det var for nogle uhyreligheder, der foregik der. Ikke?
Mm.
Altså, det ville jo være så forfærdeligt, at jeg ikke engang kan sætte ord på det. Ikke?
Mm.
Så.
Og det er jo netop det, Svetlana Alexievich gør med de kvinder, som var så heldige at vende hjem, for rigtig mange af dem døde også på Østfronten i krigen, fordi de har netop ikke fået lov til at fortælle deres historie til nogen andre. Blandt andet fordi de blev udskammet for deres indsats i krigen som kvinder efterfølgende. Najib, når du interviewer kvinder i krig eller i konflikt, oplever du så også en forskel på, hvordan mænd og kvinder i talesætter det, de har oplevet?
Det gør jeg.
Ja.
Man kan ikke skære alle over en kamp, så selvfølgelig er der undtagelser. Men jo, kvinder er i højere grad mere empatiske end mænd i krig. De er mere barmhjertige også, hvis man skal bruge et meget stærkt ord. Fordi det, jeg føler, det er, at der inden for mandeverdenen er foregået en strukturel forrådelse af os. Der er opstået nogle koder, nogle måder at agere på. Der er nogle sandheder i forhold til, hvordan man fører en krig. Hvornår at man skal være hård. At man skal, altså det er en svaghed at vise mildhed, barmhjertighed osv. Og det er ligesom om, at når jeg læser nogle af de her sovjetiske kvinders beretninger, så er det ligesom om, at jeg oplever, altså at der kommer en gruppe af mennesker ind, som har en anden måde at agere på i de her situationer her. At man ikke er fanget af den samme logik altid, som mænd er fanget af. Der er masser af eksempler også i den her bog på kvinder, som agerer lige så brutalt som mænd. Lige så voldsomt og skånselsløst. Men i højere grad ser man, at de ikke indordner sig det her.
Mm.
Og det er en kæmpe stor forskel. Altså.
Gør det mænd til bedre krigere, tror du? Bedre soldater? Den forråelse?
Ja, det gør det. Sådan helt konkret, så er den der forråelse, den gør jo, at man... Altså en demonisering af modstanderen, et had og en dyrkelse af hårdhed, det gør, at det bliver lettere at dræbe. Så jeg tror, at det gør en til en mere effektiv soldat. Altså autoritetstro mennesker, folk som bare makker ret, de er også bedre soldater. Folk, der er kritiske overfor magthaver, de er bare generelt dårligere soldater. Fordi der kommer nogle sprækker, ikke? I rækkerne. Og det, der er en logik i de her to ting, ikke? Og der kan man så... Altså, jeg er jo en stor tilhænger af den kvindelige tilgang til det. Fordi jeg tror, at den der måde at agere på slagmarken, desværre bliver overført til faser inden en krig også. Hvor man, altså, hvor jeg tænker, hvis man havde alle de her forbehold, og den her frygt for konsekvenserne af krig i højere grad, en højere grad af empati, og en højere, hvad skal jeg sige, en større vilje til at finde nogle, hvad skal jeg sige, fælles værdier med sine modstandere, platforme, altså broer, finde nogle broer, så kan man måske undgå at ind i de her situationer her, ikke?
Men for lige at vende tilbage til det, jeg sagde før med, at jeg under læsningen ser mine døtre for mig konstant, er det kvindelige perspektiv ikke i høj grad skabt eller udviklet i den der nære, intime forældrerolle, som jo traditionelt har været kvindens? For alle mennesker har en mor. Alle mødre har børn, og fjenden er også barn af en mor, og så videre.
Jo. Jo, det tror jeg. Altså, i hvert fald, nu har vi jo fået et samfund, hvor mænd på en eller anden måde, altså er trådt mere i karakter som forældre. Fordi før var mænd meget fraværende, det var meget kvindens territorium. Men sandheden er jo, at kvinder stadig af dem generelt over hele verden, også i Danmark, er tættere på børn, og dengang også. Og apropos det med møder, så har jeg faktisk noget andet, som er meget altså symbolsk i forhold til det at være mor i en krig, som jeg gerne vil læse op for. Og det er en partisan, Larisa Leontjevna Korotkaya, hedder hun. Krigen, det var en tid med begravelser. Vi måtte ofte begrave partisaner. Grupper faldt i baghold eller døde i kamp. Jeg vil gerne fortælle dem om en bestemt begravelse. Det havde været et heftigt slag. I slaget havde vi mistet mange folk, og i dette slag var jeg selv blevet såret. Og bagefter var der begravelser. Der plejede at blive holdt en kort tale over graven. Først talte officererne, så kammeraterne. Men her var der en lokal blandt de døde, og hans mor var kommet til begravelsen. Hun begyndte at begræde ham. Ak, min kære søn, vi har jo bygget et hus til dig. Du havde jo lovet, at du ville komme hjem med en ung kone, men nu bliver du forenet med jorden. Vi stod i gelæd, alle tav, ingen ville forstyrre hende. Så løftede hun hovedet og opdagede, at det ikke kun var en søn, der var død. Der lå også mange andre unge mænd, og hun begyndte at begræde dem også. De fremmede sønner. Ak, mine kære sønner. Jeres mødre kan ikke se jer. De ved ikke, at I bliver lagt i jorden. Og jorden er så kold. Det er en hård vinter udenfor, så jeg græder i deres sted. Jeg sørger over jer alle. Mine kære små. Da hun sagde, jeg sørger over jer alle, og mine kære, brød alle mændene ud i højlydt gråd. Ingen kunne beherske sig. De havde ikke kræfter til det. Hele geledet stod og hulkede. Så råbte delingsføreren salut, og saluten overdøde alt. Det, der gjorde så stort indtryk på mig, så jeg stadig tænker på det, var det enormt store moderhjerte. Midt i den store sorg mens hun begravede sin egen søn, havde hendes hjerte plads til også at begræde de andre sønner. Begræde dem, som var de hendes egne. Det var en, hvad skal jeg sige, enorm rørende passage, hvor en kvinde har mistet altså den vigtigste i hendes liv, hendes eget barn, men hun har overskud til at sørge over andres børn. Mm. Og man kan sige, det er jo det, som på en eller anden måde kan... Altså, det er jo det, menneskeheden på en eller anden måde har brug for, ikke? At folk har empati. Og hende her kvinden her, hun ser jo de andre, som hun ser sin egen søn, som det lille barn, det engang har været. Mm. Og hun føler med deres mødre også. Og det er jo selvfølgelig soldater, altså fra den samme side, men man ser igen i andre, altså andre passager i bogen, hvordan kvinder, kvindelige krigere, forbarmer sig over tyske fanger, fordi det er nogle unge mænd, som de tager sig af, trøster, redder. Altså, der er masser af eksempler på kvindelige samaritter, som bjerger sårede tyske mænd, fordi de ser dem som mennesker og ikke ser dem som fjender.
Så vi har brug for nogle flere mødre.
Vi har brug for flere mødre.
Ja, også i krig. Najib, når jeg læser den her bog, så bliver jeg fuld, altså når jeg prøver at læse den her bog, ikke? Fordi det er jo altså en kamp at komme igennem den, men jeg bliver fuld af taknemmelighed over, at Svetlana Alexievich har gjort sig den utrolig umage at indsamle alle de her vidnesbyrd. Så for at vende tilbage til det, du sagde i starten af samtalen, hvordan tror du nu, hvor du har læst den? Hvordan tror du, at det vil forandre blikket på dit fremtidige arbejde?
Jamen, jeg er rigtig glad for at have læst bogen, fordi den bekræfter mig i, at det er enormt vigtigt at menneskeliggøre de her tal, som man ser for forskellige konflikter. Altså tal og statistikker. Så er der døde 10 mennesker, så er der døde 7, så er der døde 100, så er der døde 50. At man på en eller anden måde giver dem, man giver dem et ansigt, man giver dem en fortid. Det er jo så vildt, at for hvert et tal, jamen, så er der en mor eller en far, og der er en søster og en bror, der er håb, der er drømme. Mm. Og det kan vi simpelthen ikke være bekendt, altså, over for vores medmennesker, at vi glemmer dem, og vi bare decimerer dem, altså gør dem til et ligegyldigt tal. Mm. Ja, det føler jeg ligesom ved at læse hendes bog, og nogle gange også se nogle andre dokumentarfilm, som mine kolleger laver, som laver noget, der minder om det, jeg laver. Det giver mig et lille boost, giver mig noget brændstof, hvor jeg tænker, okay, det kan godt være, at det er det værd, det man laver.
Så du sætter dig op i et fly en dag igen og tager afsted?
Det gør jeg med stor sikkerhed.
Najib, altså, denne her bog er en klassiker for dig, og måske føles det en lille smule overflødigt at formulere, fordi der ikke er nogen tvivl om, at det er en helt ekstremt vigtig bog. Men kan du alligevel sætte nogle ord på, hvorfor at det er en klassiker? Fordi den beskriver jo en krig, som er gammel, og en krig, som foregår fjern fra os. Hvad er det, der gør det til en klassiker for dig?
Det er en bog, som repræsenterer et paradigmeskift. Mm. At vi har fået fortalt rigtig meget om 2. verdenskrig. Mm. Fra mænds perspektiv, som handler om mænd i krig. Og i den her bog her, så får vi for første gang på en så omfattende måde et kvindeligt blik på krigen. Og det gør bare, at man oplever 2. verdenskrig på en helt anden måde, end det, vi er vant til. Mm. Det svarer lidt til, hvis vi skal drage paralleller, at vi lige pludselig får beskrevet kolonitiden i Afrika fra den indfødte befolknings perspektiv. At du får, altså, du får en indsigt i en helt anden verden og en helt anden måde at se for eksempel briternes eller Belgiens tilstedeværelse. Her taler vi så om kvinder, som især beskriver deres egne kolleger, men som stadigvæk ser på krigen på en markant anderledes måde end de fleste mænd. Og det synes jeg er ret vigtigt. Altså, kvinder er halvdelen af verdens befolkning, og deres oplevelser i mange vigtige begivenheder altså ikke blevet beskrevet igennem store dele af verdenshistorien. Mm. Det er først noget, som er begyndt at ske senere. Og tænk, at Svetlana Alexievichs bog, den kommer så sent, altså at det er så sent, at vi får det her indblik her.
Ja.
Det var ret vildt.
Ja, den har været lang tid undervejs, ikke? Ja. Mm. Men jeg synes, Najib, at hvis man kun skal læse én bog om krig, så skal man læse den her bog. Er du enig?
Meget enig.
Mm. Najib Kaya, tusind tak, fordi du ville komme og fortælle om krigen har ikke et kvindeligt ansigt.
Velbekomme.
Sådan her lød dagens afsnit af Det en Klassiker med Alberte Clement bag værtsmikrofonen, og i dag altså med Najib Kaya som gæst. K-Live er tilbage om lidt. Nu kommer der en radioavis.